Στάθη, δεν βρίσκω το μήνυμά σου που λες ότι δεν διάβασα. Αν θέλεις, ξαναστείλ το. Και επίσης, κάτι που δεν έχετε αντιληφθεί είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται εδώ είναι εκατοντάδες. Δεν προλαβαίνει κανείς να τα διαβάσει όλα. Αν τα διάβαζε όλα, δεν θα έπρεπε να κάνει άλλο πράγμα. Δεν θα έπρεπε να κάνει εκπομπή. Ο φίλος από το Άμστερνταμ μου έστειλε τώρα σποτάκι που παίζει εκεί στα μέσα ενημέρωσης από τον Ιούλιο του 2021. Γράφει από κάτω Ιούλιος του 2021 και έχει χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο. Με τον όρο Turk Aegean. Καλημέρα και στον Ορέστη που μου υπενθυμίζει ότι σήμερα έχουμε την επέτειο του δημοψηφίσματος, στο οποίο οι Έλληνες ψήφισαν όχι και η πολιτική εξουσία τότε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το μετέτρεψε σε ναι. Και βέβαια υπενθυμίζει το κλείσιμο των ATM σε εκείνο το πραγματικά πολύ άσχημο καλοκαίρι. Όπου η αλήθεια είναι ότι αν τον Φεβρουάριο είχε δοκιμάσει να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση η τότε ελληνική κυβέρνηση με Υπουργό Οικονομικών, θυμίζω, και κεντρικό διαπραγματευτή τον Γιάννη Μένανή Βαρουφάκη, μπορεί να είχε πετύχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που τελικά πέτυχε, υπογράφοντας το δικό της μνημόνιο στη συνέχεια. Αυτά είναι πίσω, καλό είναι να τα θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία μας. Αλλά σε αυτή τη φάση των πραγμάτων καλό είναι να ασχοληθούμε πρώτα με αυτά που τώρα καίνε, με αυτά που τώρα χρήζουν αντιμετώπισης. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα και ιδιαίτερα έμπειρο σε ό,τι αφορά τα πράγματα στην γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, και την ανάλυση τους, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να μας δώσετε την εικόνα, όπως εσείς την βλέπετε, του επίπεδου των ελληνοτουρκικών σχέσεων αυτής της περίοδου και να μας πείτε αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο Ερντογάν να θέσει το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τι αποτελέσματα θα μπορούσε να παράγει μια τέτοια τουρκική επίθεση από το βήμα της Συνόδου Κορυφής?
Να ξεκινήσω από το πρώτο και να πω ότι υπάρχει, νομίζω, δύο λέξεις μπορούν να περιγράψουν την τρέχουσα συγκυρία σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, και αυτό είναι μείζωνα διπλωματική και πολιτική κρίση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ή κυρίως γίνεται ακόμα πιο έντονη, γιατί η αντιπαράθεση προσωποποιείται από τον πρόεδρο Ερντογάν. Δηλαδή προσωποποιεί την διαφωνία του, εντός εισαγωγικών η λέξη, με την Ελλάδα στο πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους, όταν τα πράγματα αντιμετωπίζονται σε προσωπικό επίπεδο. Το δεύτερο που με ρωτήσατε, και το είναι το πιο σημαντικό, γιατί όλοι αυτό περιμένουν, να δουν τι θα συμβήσει στο ΝΑΤΟ. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω μια πρόβλεψη, θα ήταν ότι προς το παρόν, τουλάχιστον και λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο, η κάθε πλευρά, επιτρέψτε μου έτσι μια τεχνητή αποστασιοποίηση, περιμένει από την άλλη να κάνει την πρώτη κίνηση ώστε να αντιδράσει. Δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα θέσει το ζήτημα που θέτει όλο το προηγούμενο διάστημα και το έχει θέσει στο επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να αντιδράσουμε καταλήλως και να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά επιχειρήματα. Ίσως και η Τουρκία να περιμένει αυτό, να μην έχει σκοπό να θέσει τα ζητήματα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά αν η Ελλάδα βάζει πάλι το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην ατζέντα στη συζήτηση, τότε να αντιδράσει καταλλήλως, όπως αυτή αντιλαμβάνεται, πας περιπτώσει, την αντίδραση. Υπάρχει και το σενάριο, αυτό το οποίο λέει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πάει στη Μαδρίτη για να θέσει όλα τα ζητήματα και να εξασφαλίσει κατ' ελάχιστον μία συνάντηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν.
Φαίνεται ότι αυτό είναι η βασική προσπάθεια που κάνει η τουρκική διπλωματία τα τελευταία 24 ώρα. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει, αλλά επικεντρώνουν εκεί όλη την προσπάθειά τους.
Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να το πετύχει, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν στοιχίζει πολιτικά, διπλωματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αν πρόκειται να κυλήσει, να περιοριστεί η σύνοδος στο ζήτημα της ρωσικής απειλής και να υπάρξει μια συνένεση ότι η συμμαχία πια διαμορφώνει την στρατηγική της αντίληψη απέναντι σε μια Ρωσία επιθετική, νομίζω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να συναντηθεί, να δώσει την ευκαιρία μιας φωτογραφίας, για να το πούμε έτσι, στον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος την έχει τόσο πολύ ανάγκη. Εάν η Τουρκία όμως έχει αποφασίσει να θέσει τα ελληνοτουρκικά, τότε θα την άξει τη σύνοδο στον αέρα.
Τώρα το θέμα είναι αν η Τουρκία θέσει αυτά τα ζητήματα τελικά δια χιλέων Ερντογάν. Τι στάση μπορούμε να περιμένουμε από τους συμμάχους μας? Στάση πόντιου Πιλάτου για άλλη μια φορά, ή έχουμε την ελπίδα μέσα στο κλίμα που διαμορφώνεται από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση?
Είναι πραγματικά...
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Εγώ δεν νιώθω αυτοπεποίθηση να το απαντήσω, γιατί δεν έχουμε παρόμοια συγκυρία στο παρελθόν. Ξέρετε, στο παρελθόν υπήρχαν πάντοτε η ελληνοτουρκική διαφορά ή διαφορές κατά την Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν περίοδοι κρίσης, αλλά και οι δύο πλευρές είχαν, και ιδιαίτερα για την Άγκυρα μιλάμε τώρα, έδειχνε μια εντός εισαγωγικών έτσι, διπλωματική ευαισθησία να μην τραβάει τα πράγματα στα άκρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς, κατά την, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πώς θα προσεγγίσει το ζήτημα, το καθεστώς Ερντογάν, γιατί δεν μιλάμε πια για το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει περιθωριοποιηθεί πλήρως, αλλά μιλάμε για το Προεδρικό Παλάτι και μερικούς γύρω από τον πρόεδρο Ερντογάν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Από τη Γαλλία,
να διαβάσω, αλλά θεωρώ...
Από τη Γαλλία νομίζω μπορεί να περιμένουμε μια θετική για μας αντίδραση, και δεν βλέπω κάτι άλλο. Μου κάνει δε εντύπωση, δεν ξέρω τι λέτε κύριε Ιφαντή, το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά από καιρό αναμειγνύεται σε θέμα που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τηλεφωνήματα μάλιστα του Τζόνσον, του Πρωθυπουργού, προς τους δύο, προς Μητσοτάκη και Ερντογάν.
Ναι, η Βρετανική πολιτική θεωρεί ότι έχει ένα βασικό πλεονέκτημα, και αυτό το πλεονέκτημα είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει κρατήσει μια στάση τουλάχιστον διακριτική απέναντι στην Τουρκία, οπότε θεωρεί ότι υπάρχουν γέφυρες. Αλλά πέρα από την κλασική βρετανική διπλωματική προσέγγιση τέτοιων πραγμάτων, γιατί δεν είναι τίποτα καινούριο, θα έλεγα ότι αν πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε ένα σενάριο, θα έλεγα ότι οι περισσότερες από τις χώρες οι οποίες θα θελήσουν να τοποθετηθούν θα το κάνουν μετά το πέρας της Συνόδου, δηλαδή σε καιρό λίγο ουδέτερο, δηλαδή λίγα 24 ώρα μετά και στις πρωτεύουσές τους.
Ναι,
Εκτός αν έχουμε ξέρετε, απειλές, αν έχουμε δηλαδή μια κατάσταση, όπως είπα και νωρίτερα, που θα διπλωματικά θα κατεδαφίσει το ΝΑΤΟ. Έτσι.
Η αίσθησή σας σε σχέση με το τουρκικό βέτο για Φιλανδία και Σουηδία, θα υπάρξει αυτό, ή είναι η γέφυρα για τη συνάντηση με τον Μπάιντεν και μετά από αυτήν θα υποχωρήσει η Άγκυρα?
Σήμερα που μιλάμε, νομίζω ότι αυτό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε θα είναι μια μεγαλύτερη διαλλακτικότητα της Άγκυρας, χωρίς όμως να οδηγήσει σε άρση του βέτο. Δεν είναι Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πεδίο για τέτοια τουρκική αναδίπλωση και δεν βλέπω ότι υπάρχουν χώρες που είναι διατεθειμένες να ικανοποιήσουν τις τουρκικές απαιτήσεις.
Να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ.
Real FM.
Non ti ho vista mai. Splendida.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αφού υπενθυμίσω προηγουμένως ότι και σήμερα είναι κοντά μας η Άκουα Καρπάτικα. Και σήμερα μαζί μας το Άκουα Καρπάτικα που πηγάζει από τα απάτητα αιωνόβια δάση των Καρπαθίων. Έκτασης όσο δύο φορές ολόκληρη η Μακεδονία μας. Ένας γιγάντιος ανέγκυχτος φυσικός συλλέκτης νερού που για αιώνες φυλάσσει στο υπέδαφός του τα καθαρότερα νερά του κόσμου. Το φυσικό μεταλλικό νερό Άκουα Καρπάτικα και το φυσικό σανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό της Άκουα Καρπάτικα είναι χωρίς καμία υπερβολή ένα πραγματικό θαύμα της παρθένας φύσης, ανέγκυχτο από νητρικά. Γιατί μπορεί όλα τα νερά να φαίνονται ίδια, αλλά δεν είναι. Μάθετε περισσότερα στο aquacarpatica.gr και δοκιμάστε την τέλεια και αγνή γεύση του Άκουα Καρπάτικα. Άκουα Καρπάτικα, ένα θαύμα της παρθένας φύσης. Πάμε τώρα γρήγορα στα σημερινά πρωτοσέλιδα. Η Κόντρα έχει κεντρικό θέμα σήμερα, νέο μπαράζ αυξήσεων σε τρόφιμα και ενέργεια για την επόμενη τριετία. Σε ποια βασικά καταναλωτικά είδη απογειώνονται οι τιμές. Τεινάζει στον αέρα των προϋπολογισμών οικοκυριών και επιχειρήσεων. Νέο μπαράζ αυξήσεων σε τρόφιμα και ενέργεια για την επόμενη τριετία που απειλεί, λέει η εφημερίδα, να τεινάξει στον αέρα των προϋπολογισμών οικοκυριών και επιχειρήσεων. Ακόμη, αβάσιμη η απόφαση της Μόσχας, απαντάει η Αθήνα, 8 Έλληνες διπλωμάτες απελάβνει η Ρωσία. Φορολογική δήλωση, ποιοι πρέπει να σπεύσουν και να καταθέσουν. Αλέξης Τσίπρας, η χώρα χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση να σταματήσει αυτόν τον εφιάλτη. Και δραματική ιστορία, μητέρα και γιος έβαλαν χειροπέδες και αυτοκτόνησαν. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Πάμε στην Καθημερινή. Οι τελικές ρυθμίσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 45 σελίδες διορθώσεων σε συνολικά 345 άρθρα του νομοσχεδίου. Τις 45 σελίδες φτάνουν οι διορθώσεις αστοχιών και παραλήψεων, λέει η Καθημερινή, στο κείμενο του νομοσχεδίου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο πήρε την τελική του μορφή μετά τις παρεμβάσεις αυτές. Ακόμη, διεθνής καλλιτεχνική προσπάθεια για τα γλυπτά, μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής με το Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, Νίκο Σταμπολίδη, να υποδέχεται τους κορυφαίους καλλιτέχνες που συγκεντρώθηκαν χθες στο Ηρώδιο και τραγούδησαν τις επιτυχίες του Desmond Child σε μια υπέροχη συναυλία με στόχο την επιστροφή των γλυπτών. Το παζάρι για το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, οι πιθανές παρενέργειες και προσδοκίες για υπέρβαση εσόδων του 2019 στον τουρισμό, γράφει στην πρώτη σελίδα της η σημερινή Καθημερινή. Η Αυγή φεύγει, η ρήτρα που μένει. Προεκλογικό πυροτέχνημα, λέει η Αυγή, η κυβερνητική εξαγγελία για κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής έπειτα από ένα χρόνο αδιαφανών και ακραία υψηλών χρέωσεων. ανύπαρκτη η ελάφρυνση για τους καταναλωτές, καθώς το κόστος της ρήτρας θα ενσωματώνεται στην τιμή χρέωσης. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γράφει η Αυγή, παραμένουν στο έλεος της κερδοσκοπίας των παρόχων, αφού οι τιμές της λιανικής δεν αποσυνδέονται από τις διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά. Ποιος έχει δίκιο θα φανεί πολύ απλά στο λογαριασμό. Οπότε η συζήτηση αυτή περιτεύει. Είναι πολύ κοντά ο πρώτος λογαριασμός που θα έρθει με τα νέα μέτρα. Θα τον δούμε, θα συγκρίνουμε και θα ξέρουμε. Ο ριζοσπάστης ξεκινάει σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Θανάσιμη απειλή για τους λαούς στα σχέδια για 300.000 νατοϊκούς σε ετοιμότητα πολέμου, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, σφαγή προσφύγων και μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Μελίγια. Αποτροπιασμός και οργή για την κατασταλτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των ξεριζωμένων. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, πακέτο 10 μέτρων για τις συντάξεις. Τι δρομολογεί η κυβέρνηση? Ετοιμάζεται συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Ομοσπονδία. Ακόμη, Σύνοδος ΝΑΤΟ, τρεις φάκελοι στο ντοσιέ του Μητσοτάκη, πώς θα απαντήσει η Αθήνα στις τουρκικές προκλήσεις. Σουηδή Πρωθυπουργός, ισχυρή ελπίδα ότι θα τα βρούμε με την Τουρκία. Και Σύνοδος G7, θα στηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί. Η αλληλεγγύη στο Κίεβο και η δύναμη αποτροπής των 300.000 του ΝΑΤΟ. Αλήθειες και μύθοι για τη ρωσική πτώχευση. Η εφημερίδα Δημοκρατία, σκανδαλώδες βόλεμα για το δεξί χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης. Δουλειές υπάρχουν για την πρώην γραμματέα του Άδωνη. Εργάζεται με διάφορες συμβάσεις σε υψηλές θέσεις στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ παράλληλα έχει προσληφθεί ως καθαρίστρια φρεατίων, εισπράττοντας και υπερορίες. Ηχηρό ράπισμα από τον πρόεδρο της ΡΑΕ, διαβάζω στη Δημοκρατία, επιστρέψτε επιτέλους τα 67 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Αθανάσιος Δαγούμας, καταγγέλει τον Υπουργό Ενέργειας ότι δεν υποχρεώνει τους παραγωγούς ρεύματος να επιστρέψουν τα κέρδη του μηχανισμού εξισορρόπησης την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις στενάζουν. Ο ελεύθερος τύπος, κεντρικό θέμα, 1330 μόνιμοι στο δημόσιο. 9 νέες προκηρύξεις έως τέλος Αυγούστου. Και ροκ μελωδίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Παγκόσμια μουσική στο Ηρώδιο. Η συναυλία για την οποία σας μίλησα. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out, and love strange, so real and dark. Think of the tender things that we were working on. Η εφημερίδα Εστία, δύο σχολές σκέψεως για την πατρίδα. Η Εστία απεκάλυψε τα πρακτικά της Λοζάνης, τα οποία δικαιώνουν πανηγυρικό στην Ελλάδα για νησιά από στρατιωτικοποίηση. Το Βήμα απεκάλυψε παλαιά έγγραφα του ΝΑΤΟ που πρημοδοτούν τις απόψεις της Τουρκίας. Η ναυτεμπορική, 5 διέξοδοι διαφυγής από τα υψηλά επιτόκια. Ποιες εναλλακτικές έχουν οι επιχειρήσεις ώστε να μειώσουν το κόστος χρήματος? Η αγορά ζητεί ενεργοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Στην Ελλάδα το πρώτο πράσινο της Κομισιόν για ΕΠΑΝΕΚ, 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο. Το μανιφέστο «Η μεγάλη αυταπάτη των 86 δις». Νάντια Βαλαβάνη αποκαλύψει φωτιά από το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς για το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα. Η συνεδρίαση του Eurogroup που πέταξαν έξω το βαρουφάκι στις 3 εβδομάδες των κλειστών τραπεζών σε ΔΟΗ και Τελωνία συγκεντρώνονταν τεράστιες ποσότητες μετρητών, ευτυχώς το ήξεραν ελάχιστοι. Εφοριακοί μου έλεγαν, λέει η Νάντια Βαλαβάνη, ότι οι υπάλληλοι από εταιρείες καυσίμων περίμεναν να πέσει το σκοτάδι για να εμφανιστούν στην είσοδό τους, σέρνοντας μαύρες σακούλες σκουπιδιών γεμάτες με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Παρακολούθησα στην τηλεόραση τον Πρωθυπουργό να εξηγεί τι είχε υπογράψει και αμέσως παραιτήθηκα. Η εφημερίδα των συντακτών με τοπική σύγκρουση της ΡΑΕ με την κυβέρνηση. Ξεσπάθωσε η ανεξάρτητη αρχή για την ενέργεια κατά των κυβερνητικών επιλογών. Διαφωνία με τη διάταξη που αντικαθιστά τη ρήτρα αναπροσαρμογής με χρεώσεις ανά μήνα. Ισχυρή διάψευση των κυβερνητικών ισχυρισμών ότι το νέο μοντέλο οδηγεί σε τιμές προ-κρίσης. Κεραυνή δαγούμα για τα υπερκέρδη και τη σκανδαλώδη αναδρομική επιδότηση της ΔΕΗ. Οξία αντίδραση στην κατάργηση απόφασης της ανεξάρτητης ΡΑΕ με τροπολογία για τη ΔΕΠΑ. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Με μια απλή διαδικασία εγγραφής στο νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών της Εθνικής Ασφαλιστικής My Εθνική, αποκτάτε άμεση πρόσβαση σε ένα πλήθος νέες λειτουργικότητες και πληροφορίες που αφορούν τα συμβόλαιά σας στην Εθνική Ασφαλιστική όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στο myethniki.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.